Iubiți frați și surori, în Domnul nostru Iisus Hristos, stimați prieteni care v-ați lăsat acasă interesele și ceea ce aveți și ați venit aici în mijlocul nostru pentru câteva ceasuri. Cred că este o mare binecuvântare pentru noi toți cei care ne găsim astăzi în locul acesta. Mai întâi, așa cum frații au amintit și au arătat că este o binecuvântare în sensul de a nu părăsi adunarea, de a fi în mijlocul acelora cu care și cu câți am ajuns să cunoaștem acest adevăr atât de minunat. Este o încurajare cu cât numărul este mai mare. Fraților, dragi și surori și stimați prieteni, lecțiile care ne-au fost prezentate astăzi, cred că ne-ar fi fost suficiente numai să le fi ascultat și mai mult să le punem în practică. Pentru că de multe ori învățăm și uităm să punem în practică ceea ce învățăm. Adesea se întâmplă lucrul acesta. Aș vrea să ne gândim puțin la Romani 12 cu 1. Frați sfinți care aduceți corpurile voastre ca o jertfă vie. Deci aducerea corpurilor noastre ca o jertfă vie este în înțelesul cuvântului lui Dumnezeu ceva care deja a fost socotit. Ceva care deja trebuie pus în lucrare. Și acest lucru se întâmplă pentru că apostolul atrage atenția celora care au făcut un vot Domnului. Vă îndemn, dar, fraților, pentru îndurare arătată vouă. Care îndurare, fraților? Aceea că Dumnezeu ne socotește îndreptățiți. Pentru aceasta, acum, dacă ați făcut consacrarea, ați spus că veți face, că vă veți rupe din timpul vostru, din avutul vostru, din talentul vostru, din tot ceea ce aveți, veți pune în serviciu Domnului. Ca și cum ne-ar spune, intrați acum cu fapte în serviciu Domnului, nu numai promiteți. Și acest lucru se întâmplă după ce noi am fost îndreptățiți. Aceasta este ocazia pe care noi o avem, fraților, de a face în serviciul lui Dumnezeu. De aceea apostolul îi numește pe aceștia frați. Iar în Evrei, capitolul 3, versetul 1, spune: frați sfinți care aveți parte de chemarea cerească. Frații au arătat astăzi că noi trăim la apogeul acestei lucrări a chemării cerești. Ne atrage atenția că probabil marea majoritate dintre noi suntem din clasa a doua și nici de cum din clasa a întâia. Și aceasta se poate vedea pe teren deja. Când apar multe încercări, multe probe, multe neînțelegeri între frați, este o dovadă că trăim în acest timp. Când mulți din clasa a întâia deja sunt plecați, și au rămas 1-2 pe aici. Marea majoritate aparțin celelalte clase. Ori una, ori alta, cu adevărat, este totuși poporul Domnului. Este poporul de legământ care a încheiat un legământ cu Dumnezeu. Fără îndoială, noi trăim într-un timp foarte înaintat. În istoria bisericii. Un timp în care se pare că aproape se pierde din vedere ceea ce noi am primit, ceea ce noi, din mila și bunătatea lui Dumnezeu, am avut favoare să intrăm și să înțelegem lucrurile acestea. Fratele Nelu ne amintea din Apocalipsa 19 cu 9, ferice de cei chemați la ospățul nuntei mielului. Toți am fost chemați, fraților, aici. Fiecare suntem invitați să ne ospătăm de aceste lucruri minunate. pentru că ne-a fost făcută această favoare deosebită. Dar reîntorcându-ne la timpul nostru, Apocalips, capitolul 3, ne atrage atenția, versetul 11, ține bine ceea ce ai! Pentru ca nimeni să nu ia corona ta. Eu cred că aceste cuvinte au fost scrise mai cu seamă acelora care trăiesc la sfârșitul vârstei evanghelice. Deși ele au fost adevărate și numai puțin valabile de-a lungul vârstei evanghelice, dar mai mult ca oricând astăzi în timpul nostru în care trăim. De ce spun aceasta, fraților și surorilor? Pentru că trăim într-un timp când nu numai marele adversar se luptă cu toate forțele și puterile ca să înșele chiar pe cei aleși, ci și demonii, îngerii decăzuți care sunt în slujba marelui adversar, fac același lucru. Am învățat din cartea numărul 6 că Satan la început n-a avut adepți în tentativa pe care el a făcut-o de a fi împotrivitorul lui Dumnezeu și a-i zădărnici lucrarea. Dar mai târziu și-a câștigat aderenți. Iar apostolul ne atrage atenția că Satan însuși se preface în înger de lumină. Dar ce ne atrage el atenția? Nu-i de mirare că și slujitorii lui se fac în înger purtător de lumină. Dar cum se poate face, fraților? Poate oare pe noi să ne înșele lumea aceasta cu lucrurile ei? E posibil lucrul acesta. Dar mai cu seamă, oare creștinătatea nominală este ea o vrăjmașă a noi creaturi? Este cu adevărat. Forma aceasta poate să ne înșele. Dar când lucrurile puțin merg mai departe, când într-adevăr în poporul Domnului se găsesc unii care încearcă să sucească cuvântul lui Dumnezeu, care încearcă, așa cum Domnul atrăgea atenția și spunea Matei 24, ce spunea Domnul Iisus. Și iată, cred că e bine să citim aceste cuvinte, să ne dăm seama de gravitatea acelor cuvinte la care Domnul ne atrage atenția. Și ce spune el? Iată ce lucruri extraordinare le spune. Care este deci robul credincios și înțelept pe care l-a pus stăpânul său peste ceata slugilor sale să le dea hrana la timp? E o mare întrebare. Toți admitem de aici, cred că acest serv înțelept și credincios a fost acela pe care Domnul l-a folosit să ne aducă hrană. Așa cum ne scrie în cartea Apocalipsei în capitolul 1 și este demn de reținut acest lucru, pentru că s-au sculat și unii care au venit și spun că Biblia este de cea mai mare importanță și ea are prioritate. Este adevărat, fraților și surorilor. Dar Biblia, fără ca să o înțelegem, nu ne ajută la nimic. Priviți în lumea creștină. Au Biblia. De ce nu înțeleg atunci această carte? De ce? Pentru că Domnul Iisus le atrăgea atenția apostolilor când ei însuși s-au mirat. De ce le vorbești în pilde? Matei 13, 11. De ce? Pentru că vouă v-a fost dat, fraților, să cunoașteți tainele împărăției cerurilor, iar lor nu le-a fost dat. Iar Marcu, capitolul 14, 11 și 12, spune că măcar că au ochi să nu vadă, măcar că au urechi să nu audă, ca nu cumva să se întoarcă și să fie mântuit. Mirare că Domnul vorbește și așa și așa. Nu era oare menirea Domnului ca să deștepte pe toți oamenii, să-i aducă la lumină? Se pare că după ceea ce ne spune el în Marcu, capitolul 4, nu aceasta era. Era ceea ce ne spune apostolul Petru. Într-adevăr, Dumnezeu și-a aruncat privirile peste neamuri, să-și aleagă un popor din mijlocul lor. Acest popor este acel popor pe care el vrea să-l binecuvinteze și pe care l-a binecuvântat. Iar Domnul Iisus continuă și spune Matei 24, mai departe, dar adevărat vă spun că îl va pune pe acel rob care stăpânul său la venirea lui îl va găsi făcând așa. Adică ce să facă? Va vegea, va fi atent, îl va pune, iată ce spune, peste toate averile sale. Care sunt aceste averi? Toate lucrurile care aparțin adevărului și planului lui Dumnezeu. Toate aceste lucruri, deci l-a pus peste aceste averi ale sale. Dar iată ce ne atrage atenția Domnului Iisus mai departe. Ce spune el? Dar dacă acel rob rău zice în inima lui, stăpânul meu întârzie să vină. Mi-a fost scris cu mii de ani în urmă. De se pare că întârzie. Așteaptă-o. Am fost avertizați, fraților. Se pare că, ni se pare uneori că întârzie. Că nu se îndeplinesc lucrurile așa cum noi așteptăm să se îndeplinească. Dar am fost avertizați. De se pare că întârzie. Ce să facem? Să ne descurajăm? Așteaptă-o că se va îndeplini negreșit, fraților. Deci planul lui Dumnezeu nu este un plan al oamenilor. Este un plan, într-adevăr, în care Dumnezeu ne asigură că ceea ce a spus, El se va îndeplini negreșit. Dându-ne exemple din ploaia care cade pe pământ și zăpada care cade pe pământ, care nu se întorc fără ca să dea roadă celui ce aruncă sămânța. Nu se întorc fără ca să ude pământul, ci aduce un rod. Așa este planul lui Dumnezeu. Așa ar trebui să fie. Dar Domnul ne atrage atenția că dacă mergem pe latura descurajării, iată ce se poate întâmpla. Dar dacă acel rob va zice, întârzie stăpânul să vină, iată ce ne spune, ce va continua să facă acel rob. Va începe să bată pe cei care sunt robi împreună. Cum se poate treaba aceasta? Să bată. Adică va începe să contrazică, să spună, nu este adevărat. Nu este așa. Iată că nu vedem niciun semn al acestor întâmplări. Iată cum se întâmplă baterea. În sensul acesta. Mai mult, iată ce spune Domnul că se întâmplă cu unii ca aceștia. Mai mult ca atâta. Aceștia, deci, vor începe ca să bată împreună. Deci, se pare că nu-i numai unul, ci aceștia doresc să fie mai mulți împreună. Și cu el și să mănânce și să bea cu bețivii. Să mănânce și să bea. Cum este oare această mâncare? Ce mănâncă aceștia? Nu le mai place adevărul. Așa cum odinioară israeliților nu le-a mai plăcut mana. Ne-am săturat de mana aceasta. Mai târziu s-au săturat și de legea pe care Dumnezeu le-a dat-o. Și-au făcut alte legi. În zilele noastre de astăzi, atât de mult au diluat evreii legea pe care Dumnezeu le-a dat-o, care a constat din 10 porunci, încât au făcut din ea 640 de legi. Dumnezeu nu se schimbă. Evanghelia aceasta nu este o teologie nouă, ci una este atât de veche încât a fost vestită cui? Lui Avram. Păi ce a spus Dumnezeu lui Avram? Toate familiile vor fi binecuvântate în el și în sămânța lui. Iată două promisiuni, nisip și stele. I-au fost arătate lui Avram. Dar ce se spune? Că într-adevăr marele adversar care înșală lumea aceasta, o înșală încât toți sunt beți. Ce spune Domnul aici? Că va începe unul ca acesta să mănânce și să bea cu bețivii. Ce spune creștinătatea zilelor noastre? Vrem să spurtăm numele, să ne numim creștini, dar lasă-ne, ce să facem? Atât numai să purtăm numele. Dar vrem să ne mâncăm mâncarea noastră și să ne îmbrăcăm cu hainele noastre. Aceasta vreau. Iată mâncarea pe care eu vreau să o mănânce. Iar în ceea ce ne arată beția, sunt toți beți. O amestecătură găsim în zilele noastre babilonică. Cum a fost odinioară la turnul lui Babel, că nu se mai înțelegeau unul cu altul, așa este creștinătatea zilelor noastre. Iată unde ajunge unul care deja nu mai așteaptă aceste lucruri. De aceea am vrut să atrag atenția la ceea ce ne spune Domnul în Apocalips. Ține bine ceea ce ai. Adică avem adevărul acesta atât de minunat, atât de frumos. Nu este adevărul pastorului Russell. Nu este adevărul servului înțelept și credincios, fraților, dragi și surori. Este adevărul Tatălui nostru din ceruri. Pentru că vroiam să mă duc în Apocalips 1, unde este scris acest adevăr și de multe ori nu-l observăm și trecem ușor peste el. Iată ce ne spune aici. Descoperirea lui Iisus Hristos pe care i-a dat-o Dumnezeu. Deci observăm. Planul este a Tatălui, nu este a Domnului Iisus. Acest plan îl a încredințat Tatăl Domnului Iisus. În Apocalips 5 ni se scrie și ni se arată că, într-adevăr, mielușelul este vrenic să ia cartea. De unde? Din mâna celuia ce stă pe tron, adică din mâna Tatălui nostru ceresc. Și să-i rupă pecețile și să se uite în ea. Deci Domnul nostru Iisus n-a cunoscut dintr-o dată planul lui Dumnezeu, ci l-a cunoscut în etape. O primă etapă a fost atunci când a fost botezat de Ioan în râul Iordanului. Cerurile ni se spune că i s-au deschis Domnului Iisus cu această ocazie. Ce fel de ceruri? Orizontul înțelegerii planului Tatălui Ceresc cu privire la lucrarea ce avea de îndeplinit Domnul Iisus, i-au fost deschisă la acel moment. Apoi găsim în Apocalips 5 ca și cum ar vorbi de trecut. Și ni se spune că vrednic este mielușelul să ia cartea pentru că ai fost înjunghiat. Deci lucrarea sacrificiului Domnului Iisus este una trecută. Și datorită acestei înjunghieri, vrednic este mielușelul să ia cartea. Când a luat Domnul Iisus această carte și a privit în ea? După înviere. Când Domnul Iisus a declarat, dat-o mi s-a toată puterea în cer și pe pământ. Pentru Domnul n-a mai existat nicio neînțelegere. Este cuvenit să amintim aici un text pe care unii îl amintesc pentru a-și menține poziția lor. Că nu-i treaba noastră să știm anumite timpuri și sezoane. Că nici Domnul nostru n-a știut. Pentru că El a declarat, cât despre ziua aceea, despre ceasul acela, nimeni nu știe. Nici îngerii, nici Fiul, ci numai Tatăl din ceruri. Când a spus Domnul aceste cuvinte? Le-a spus după înviere sau înainte de înviere? Este clar că înainte de înviere. Dar cartea Apocalipsei, în capitolul 5, ne atrage atenția. Vrednic este mielușelul să ia cartea. Adică ca și cum Domnul Iisus ar fi luat din mâna Tatălui, așa cum ne spune aici, cartea pe care o dăte Dumnezeu. Și această carte ce ne spune? Ca să arate robilor săi lucrările care trebuie să se întâmple în curând. Deci, așa cum scrie servul înțelept și credincios, este minunat că Domnul nostru Iisus a luat această carte, i-a rupt sigilele și ne-a permis nouă să privim în tuiul acestei cărți, să înțelegem lucrurile minunate ale lui Dumnezeu. Să înțelegem că în timpul de față Dumnezeu lucrează și selectează acea clasă minunată prin care toți oamenii vor fi binecuvântați. Cine din lumea aceasta mai înțelege? În afară de aceștia pe care Tatăl i-a învestit cu această înțelegere. Mai sunt și alții, fraților?
Nu.
totul este o încurcătură în afară. Dar prin aceasta nu spunem că nu admitem că sunt și acolo copiii a lui Dumnezeu. Sunt și acolo. Pentru că nu de altfel, nu în zadar scrie în Apocalipsa Ioan 18:4. Ieșiți poporul meu din Babilon. Dacă n-ar fi, cum i-ar numi poporul său? Unii trec peste aceasta și vin și ne spun că în perspectivă îi vede Dumnezeu ca fiind poporul al său. Nu, Dumnezeu îi numește acolo. Sunt câteva lucruri foarte simple pe baza cărora Dumnezeu socotește pe cineva ca popor al său. Dacă cineva crede în prețul de răscumpărare, deci dacă crede în acest preț, îl admite pe Iisus ca fiind îndreptățirea lui, ca dându-i haina dreptății sau meritului său, este primit de Dumnezeu. Și a doua, dacă a făcut o deplină consacrare. Ce e această o deplină consacrare, iubiți frați și surori? Este hotărârea de a merge în urmele Domnului Iisus până când? Până la moarte. Două principii foarte clare. La cina de amintire, amintim mereu aceste principii. Dar acestora care cred în aceste principii, Dumnezeu le spune, ieșiți afară de acolo. Pentru că am învățat de-a lungul timpului că Dumnezeu s-a folosit de Babilon ca să hrănească poporul său acolo, în Babilon. Dar la un moment dat a sosit timpul și Domnul Iisus a spus-o ucenicilor săi. Unde este stârvul, acolo se adună vulturii sau traducerea corectă condorii, care niciodată nu ucid pentru a mânca, ci mănâncă din hoituri. Aceștia sunt condorii, pe când vulturii ucid. Și Domnul s-a folosit de aceasta arătând că în lumea aceasta adevărul este socotit ca ceva care miroase, care nu le place oamenilor. Vedeți? Privind în față lumea aceasta cu toate formele ei, le place ceea ce fac și ceea ce aud. Nu degeaba profetul Zaharia scrie că în ziua aceea, în ziua împărăției, oamenii se vor agăța și vor spune celor ce i-au învățat, pentru ce ne-ați învățat lucruri strâmbe și sucite? Ce vor răspunde aceștia? Zaharia face o profeție aici și spune, de unde ai semnele acestea pe care le ai la mâini? Le-am primit în casa celor ce mă iubeau, adică în casa celor la care le-au plăcut formele, obiceiurile și datinile. Acolo le-au primit. Și ei, acești învățători, le vor reproșa oamenilor. Voi ne-ați îndreptățit și ne-ați susținut și financiar și sub toate formele ca să vă spunem aceste lucruri. Da, se va ajunge în marea strântorare că oamenii, deci iată, se vor agăța de acești învățători. Dar nu este timpul acum, fraților și surorilor. Acum este timpul să ținem bine la ceea ce avem. Pentru că iată ce se întâmplă. Mulți cad în felul de a vedea a Babilonului. Domnul știe când va veni Domnul Iisus. Domnul știe anumite lucruri. Pe când noi am fost chemați ca să știm. Deși pe de altă parte, fără îndoială, nu aceasta duce la mântuire, nici cronologia, nici celelalte, dar un comportament corect, aceasta poate să ne ducă acolo. Dar fără de acestea, nu putem avea un comportament corect. Pentru că, să ne amintim că Israel a fost mustrat de ce? Pentru că n-a cunoscut timpul cercetării lui. Din cauza aceasta a fost mustrat. Domnul Iisus a spus israeliților la timpul său, iată că un popor, și vorba de Ninive, la care a fost trimis Iona, deci, s-a pocăit la glasul lui Iona. Și aici, în mijlocul vostru, este unul mai mare ca și Iona. Și Domnul Iisus le-a avertizat printr-un semn și le-a spus, un neam viclean și prea curvar cere un semn și nu îi se va da alt semn decât semnul prorocului Iona. Domnul spune, după cum Iona a stat 3 zile și 3 nopți, deci în inima peștelui, tot așa și Fiul omului va sta în inima pământului. Dar eu m-am referit la un semn extraordinar. Adică Iona mai are și o altă împlinire. În timpurile noastre de astăzi, iată, se vestește atât de mult despre dreptate, despre felul cum oamenii ar trebui să trăiască în lumea aceasta. Iau ei în considerare aceste lucruri? Nu! Pentru că trăim, dragi frați și surori, într-un timp când se pare că oamenilor nu le pasă de ceea ce le spune Dumnezeu prin cuvântul Său, deși ar trebui să le pese. Pentru că mesajul lui Dumnezeu către lumea aceasta este ceea ce ne scrie în Psalmul 34. Ferește-ți limba de la rău, buzele de cuvinte înșelătoare. Caută pacea, aleargă după ea. Acesta e mesajul lui Dumnezeu către lumea aceasta. Ascultă ea de acest mesaj? Nu. Pe când mesajul lui Dumnezeu către biserică este aduceți corpurile voastre ca o jertfă vie. Aceasta ar trebui să ne anime pe noi care am fost treziți o clipă mai înainte decât ceilalți dragi frați și surori. Ei, acest îndoi de două ori a fost o perioadă de favoare și o perioadă de nefavoare. Perioada de nefavoare s-a terminat deja. Și deja trebuie să vorbim de bine acestei națiuni, acestui popor. M-am bucurat zilele acestea când un frate a venit și ne-a arătat câteva dovezi scripturale referitor la curățirea din mijlocul lui Israel acelora care nu interesează cauza acestei națiuni. Nu interesează făgăduințele lui Dumnezeu referitor la această națiune. Cum se întâmplă aceasta? Iată drepturile omului. Democrația care a sosit rezolvă și această chestiune. În zilele noastre se pare că se întâmplă ceva zeci de ani în urmă n-am fi crezut că se întâmplă. Mulți din evreii ruși care au venit din Rusia în Israel se întorc înapoi în Rusia. De ce? Pentru că întorcându-se în Israel, aceștia n-au căutat făgăduințele lui Dumnezeu. Nu i-a interesat ceea ce Dumnezeu promisese acestei națiuni. I-a interesat doar să câștige și să adune bogății. Au renunțat la cele pe care le-au avut acolo în Rusia și au venit în Israel. Dar aici au constatat că este foarte greu de a se ajunge la așa ceva. Este foarte greu. Și acum doresc să se ducă înapoi. Dar iată cum rezolvă Dumnezeu această chestiune. Știți cum? Drepturile omului. Deci omul are dreptul să își intre în posesia lui, a averilor pe care le-a avut. Această lege există și la noi. Adesea ni se flutură pe la ochi și pe la urechi. Guvernul rus le-a promis acestora că le dă înapoi tot ce a avut. Sigur, deci cu un scop anume. Toți cei care nu sunt uniți din inimă cu Israel se duc după averi și bogății pământești. Și rămân acolo doar cei pe care îi interesează. Făgăduințele lui Dumnezeu. Acesta este un mod de curățire. Și vor urma și altele moduri de curățire. În curând vom vedea, dragi frați și surori. Dar aș vrea să atrag atenția că sprijinind pe Israel acum este un timp periculos pentru noi. Pentru că aproape lumea întreagă este împotriva lor. Deși aparent pe unii nu interesează lucrul acesta. Dar pe poporul adevărat, pentru noi a fost scris aceste lucruri din Isaia 41:2, fraților, nu pentru alții. Mângâiați pe poporul meu. Frații ne-au atras atenția că un rabin, când au vizitat Israelul, a venit și a citat exact acest text. Arătând că cei ce mângă pe Israel sunteți voi, dragi frați. Voi sunteți studenții Bibliei care mângâiați. Nici unul din lumea aceasta nu mângâie această națiune. Nici unul nu vorbește bine inimii Ierusalimului. Pentru că au interese. Pe când noi n-avem decât să vedem acest popor într-adevăr pus la locul lui. Așa cum ne anunță cartea lui Dumnezeu. Așa cum a fost hotărât de Dumnezeu, Dumnezeu ne spune prin Apostolul Pavel că nu toți cei ce se coboară din Israel sunt Israel, așa e? Mulți sunt acolo care nu sunt israeliți adevărat. Ori israeliți sunt doar acei care au adevărata circumcisiune a inimii. Aceia sunt adevărați israeliți. Și apostolul constata acest lucru atunci, la timpul său. Ce să spunem noi astăzi, după aproape 2000 de ani? Este greu de a mai spune care este un adevărat israelit. Vom dovedi acest lucru, dragi frați și surori, că suntem cu adevărat poporul lui Dumnezeu, popor de legământ, dacă vom ține cu adevărat la cuvântul și la legea pe care Dumnezeu ne-a dat. O lege a slobozeniei, un plan atât de minunat, care, iată, lumea aceasta îl admiră când îl vede și când înțelege ceva, licăriri din el, se miră cum Dumnezeul acesta, iată, arătat de mulți oameni din lumea aceasta, așa cum nu este, este un Dumnezeu al dragostei și al iubirii. Un Dumnezeu care cu adevărat, iată, a știut cu mult timp înainte ce are să se întâmple. Și ne-a descoperit și nouă, care nu merităm lucrul acesta, aceste lucruri. Da, el știa că se va întâmpla ceea ce se întâmplă. Mai mult ca atât, fraților, cronologia biblică este una adevărată. Și Dumnezeu a solidificat acest lucru prin câteva lucruri foarte importante. Unu, deci cronologia biblică, dacă urmărim anii, este un adevăr extraordinar. Apoi, doi, dacă urmărim sistemul jubileilor lui Israel, ne duce la același an, într-adevăr, în care s-au terminat cei 6.000 de ani și a început a 7.000 de ani, care în Scripturi ne arată că este împărăția Domnului nostru Iisus Hristos. Dar această împărăție este arătată în Psalmul 2, că este o împărăție care vine mai întâi să dărâme. Să dărâme casa celui rău. Și această casă a celui rău, deci, este una care nu cedează atât de ușor. Domnul Iisus a spus aceasta printr-un exemplu extraordinar. Nimeni nu poate intra în casa unui om tare și puternic decât mai întâi dacă, ce face? Îl leagă pe acel om, așa-i? Și apoi îi ia lucrurile în care să încredea. Da? Odată cu a doua prezență a Domnului nostru Iisus, după Apocalips 18, versetul 1, în lumea aceasta a apărut un puhoi de cunoștință. Lumea are posibilitatea de a se educa cum niciodată n-au avut oamenii posibilitatea aceasta. Capacitatea creierului omenesc nu este mai mare astăzi decât în zilele de odinioară. Nu este adevărat. Cunoștința este mai mare. Dar aceasta este întâmplătoare? Nu, dragi frați și surori. Ea a fost pusă cu mii de ani în urmă. Lui Daniel i-a spus clar că în zilele acestea în care noi trăim, cunoștința va crește, nu capacitatea creierului. Greșit. Cunoștința a crescut. Oamenii au astăzi posibilitatea să se educe și să crească în cunoștință cum niciodată, în niciun timp, omul n-a avut această posibilitate. Este adevărat că, într-adevăr, noi avem înlesniri extraordinare. Dar responsabilitatea noastră este cu atât mai mare. Amintiți-vă de o mană minunată, 3 decembrie. Fiindcă ai păzit cuvântul răbdării mele și eu am să te păzesc de al încercării ceas ce are să vină peste lumea întreagă ca să încerce pe locuitorii de pe pământ. N-am putut să scăpăm de ora ispitei, a încercărilor, așa este. Dar acest lucru este contrabalansat. Pentru că trăim în prezența sau în parusia Domnului nostru Iisus Hristos. Că avem binecuvântarea lui Dumnezeu prin ce? Contrabalansată cu acest adevăr atât de minunat. Că trăim în această lumină a cuvântului său. Dar nu mai puțin adevărat este că toate acestea sunt presărate cu ce? Încercări și probe, cum niciodată nu mai fost între frați. Da. Aceste încercări și probe vin la noi, la fiecare. Și vin în mijlocul fraților cu tot felul de încercări. Și aș vrea să subliniez aici că atât de mult se implică marele adversar în înșelarea noastră și mai mult demonii care, iată, se manifestă peste tot și care nu peste mult vor fi eliberați total, pentru ca să li se vadă adevărata stare de inimă, atât de mult încât, iată, unii și-au făcut merite dintr-a contesta hrana pe care Dumnezeu a pregătit-o și ne-a dat-o la timpul potrivit. Și acum, deci, ceea ce noi trebuie să învățăm este să ținem la ceea ce avem. Să ținem cu adevărat. Pentru că să observăm, odinioară poporului lui Israel i s-a pus aceeași încercare. Și aș vrea să citesc Ieremia, capitolul 5, versetul 1. Iată ce este scris aici și este pentru învățătura noastră, dragi frați și surori. Cutreierați străzile Ierusalimului, uitați-vă, întrebați și căutați în piețe. Dacă se găsește un om, dacă este vreunul care să înfăptuiască ce este drept, care să țină la adevăr, și voi ierta Ierusalimul. Aici este un aspect foarte important, pentru că Ierusalimul de aici coincide cu timpul nostru, în care este strâmtorarie, este necaz. Sunt încercări, sunt probe. Sunt puțini cei ce țin cu adevărat la adevăr. Trebuie să observăm că atacul marelui adversar totdeauna a fost împotriva adevărului. Totdeauna a încercat să anihileze planul lui Dumnezeu. Și mai mult ca atât, îi folosește, iată, și pe demon, pe spiritele necurate, ca să lupte împotriva acestora. Satan de la început a spus că, într-adevăr, omul nu va muri. Dar demonii au dus mai departe învățătura aceasta, ajungând până în zilele noastre. Să nu credeți că marele adversar doarme o clipă. Nu, nici slujitorii lui, să știți că nu dorm, fraților și surorilor. Încearcă tot timpul să dărâme planul lui Dumnezeu. Adesea ne punem întrebarea și ne întrebăm, ce fel de ființe sunt acestea care, în atâtea tentative pe care le-au făcut împotriva lui Dumnezeu, împotriva planului lui Dumnezeu, au experiențat nereușite. Și totuși nu se lasă. Iată unde duce depărtarea de Dumnezeu. Fiecare pas făcut mai departe de a-L părăsi pe Dumnezeu, de a nu asculta de legile Lui, să știți că ne duce tot mai departe. Încât la un moment dat ni se va părea că e normal ceea ce facem. Și că așa trebuie să întâmple. Așa s-a depărtat marele adversar de Dumnezeu, de Tatăl Creator, de a ajuns în final să creadă că nici viața, de fapt, nu depinde de el. Și de aceea, deci, acționează ca atare. Să ne ferească Dumnezeu să apucăm pe drumul acesta. Un drum al înșelătorilor. Un drum care, de altfel, sfârșește, cred că știți cu toții unde. În moartea a doua. Aș vrea să mai spun încă ceva. Referitor la cei fricoși. Este adevărat. Cei fricoși niciodată nu pot merge înainte. Dar să ne amintim că și în viitor fricoșii nu vor merge înainte, ci se vor supune doar, știți de ce numai? De frica pedepselor. Și în dreptul acestora spune în cartea Apocalipsei, cât despre fricoși, adică aceia care au stat numai de frica pedepsei, sub legile lui Dumnezeu. Dar când acestea vor fi ridicate, ei vor începe să manifeste. Așa vor ajunge aceștia în moartea a doua. Și acum tot așa este. Să ne fie frică, fraților, ca nu cumva să dăm la o parte adevărul acesta atât de minunat și să încercăm să bem, așa cum ne spune Domnul Matei 24, să mâncăm și să bem cu vețivie. Pentru că ar fi greșit acest drum și așa cum frații ne-au avertizat, ne va părea rău în final de această procedură și s-ar putea să ne pierdem chiar și viața. Deși Domnul arată acolo că partea lor este afară, cu aceia care sunt afară, unde este plânsul și scrâșnirea dinților. Adică ce se întâmplă cu aceștia? Își aruncă sorțul cu lumea aceasta. Încearcă să se bucure de ceea ce se bucură lumea și să sufere de nereușitele lumii acestea. Aceasta este partea tuturor acelora care îl părăsesc pe Dumnezeu. Să ne ferească Dumnezeu, iubiți frați, să n-ajungem în starea aceasta. Și aș vrea să închei cu ceea ce am început. Într-adevăr, fraților, să ținem bine ceea ce avem, ca nimenea să nu ia corona noastră. Amin. Amin.